ถ้ารู้หลักปฏิบัติแล้วต้องช่วยตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้เส้นทางนี้เส้นทางของคนกล้าหาญคนเข้มแข็งต้องอดทนนะเราต้องทนทีแรกก็ทนเรียนให้รู้เรื่องกันรู้หลักของการปฏิบัติแล้วอดทนในการที่จะดูซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วเราก็จะพบว่าผิดแล้วผิดอีกลงมือปฏิบัติทีไรนะก็ผิดทุกที่เลยแต่ไม่ปฏิบัติไม่ได้ต้องปฏิบัติแต่ทําทีไรก็ผิดทุกทีแหละก็ค่อยๆเรียนไปได้รู้จักสิ่งที่ผิดและใจก็เข้าใจสิ่งที่ถูกขึ้นมาเวลาความอยากปฏิบัติเกิดขึ้นก็เกิดการกระทําบังคับกายบังคับใจพอบังคับกายบังคับใจเสร็จก็เกิดทุกข์อย่างอึดอัดจะแน่นนะมันเริ่มมาจากอยากปฏิบัติแต่ถ้าไม่อยากปฏิบัติหนีไปอยู่กับโลกเวียนว่ายตายเกิดไปอยากปฏิบัติก็มาบังคับกายบังคับใจนี่เพราะว่ายังไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกยังปฏิบัติผิดอยู่ยังบังคับอยู่งั้นนักปฏิบัตินะร้อยละร้อยแหละถ้าไม่บังคับกายก็บังคับใจยังพยายามจะดูพยายามจะจ้องพยายามสังเกตตรงที่พยายามจะดูก็กลายเป็นเพ่งละตรงที่เที่ยวหาว่าจะดูอะไรดีตัวนั้นจิตจะดิ้นฟุ้งซ่านแต่ไม่ต้องกลัวผิดนะผิดไปก่อนแล้วพอภาวนาไปโอ้อย่างนี้ไม่ถูกหรอกใจมันก็เริ่มทำยังไงจะถูกหาใหม่ก็ทำไปว่าถ้าจะดีอันนี้ทำแล้วสติดีสมาธิดีแยกรูปนามเก่งทำไปอีกช่วงหนึ่งเพราะว่าไม่ใช่อีกแล้วล่ะไม่ใช่อีกแล้วผิดอีกแล้วมันเจือโลภแล้วก็มาบังคับกายบังคับใจมีเท่านั้นเองนักปฏิบัตินะนักปฏิบัติเนี่ยจะสุดโต่งมาข้างอัตตะกิลมัฏฐานุโยคข้างบังคับตัวเองนะถ้าไม่บังคับเลยก็จะหลงใจสายไปสายมานะเราไม่ต้องกลัวว่าจะทำผิดนะผิดแน่นอนแต่รู้หลักให้แม่นแล้วกันว่าเราจะไม่สุดโต่งไปสองข้างข้างหลงตามใจกิเลสหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปรู้รสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจแล้วก็ลืมกายลืมใจมัวแต่รู้อะไรรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสทางกายรู้เรื่องราวที่คิดนึกทางใจไม่รู้อะไรไม่รู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่รู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันรู้ออกนอกไปรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้เรื่องราวที่คิดนึกเนี่ยเรียกว่าเป็นกามสุขาริกานุโยคเพราะว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรเนี่ยก็เรียกว่ากามคุณอารมณ์นะส่วนธรรมารมณ์เรื่องราวทางใจคิดอะไรที่เป็นเรื่องเพลิดเพลินบางทีก็คิดเรื่องรูปสวยๆเสียงเพราะๆนะคิดเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสนี่คิดเอาเรียกว่ากามธรรมกามธรรมคือเป็นธรรมารมณ์ที่เป็นกามเนี่ยใจเวลาไม่ได้ภาวนานะคนในโลกไม่ได้ภาวนาใจก็หลงกับกามกามที่เป็นวัตถุก็มีกามที่เป็นนามธรรมก็มีอย่างเราคิดอะไรก็คิดอะไรเพลินเพลินเคยเป็นไหมคิดเพลิดเพลินไปนะหลงคิดแล้วสบายใจนั่นก็เป็นกามในคนไม่ปฏิบัตินะจิตจะหลงกับกามหลงออกนอกที่หลวงปู่ดูลย์ว่าจิตออกนอกแทนที่จะรู้ตาก็ไปรู้รูปแทนที่ไปรู้หูนะก็ไปรู้เสียงแทนที่จะรู้จมูกก็ไปรู้กลิ่นแทนที่จะรู้ลิ้นก็ไปรู้รสแทนที่จะรู้ร่างกายก็ไปรู้สิ่งที่มาสัมผัสร่างกายความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวมาสัมผัสร่างกายแทนที่จะรู้ใจตัวเองก็ไปรู้เรื่องราวที่คิดไปรู้ธรรมารมณ์ก็จะไม่สามารถเห็นธรรมะได้อารมณ์ทั้งหลายนั้นมันของข้างนอกนะไม่สามารถย้อนมาเรียนรู้ตัวเองได้ทีนี้นักปฏิบัติเนี่ยอยากจะรู้จักตัวเอง ก็พยายามบังคับพยายามบังคับไม่ให้ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งก็เรียกว่าบังคับกายบังคับใจให้ผิดธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติธรรมดามันออกนอกเคยชินที่ออกนอกบังคับไม่ให้มันออกข้างนอกใจก็จะตึงเครียดคิดว่าการปฏิบัติเนี่ยต้องสำรวมระวังไปซะทุกสิ่งทุกอย่างนะควบคุมตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างควบคุมกายควบคุมวาจาควบคุมใจการควบคุมกายวาจาใจเป็นเรื่องดีไหมดีนะแต่เป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลไหมไม่เป็นนะเป็นไปเพื่อสุขติไม่เป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลแต่การเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะถึงจะเป็นทางไปมรรคผลนิพพานนะนี่คนส่วนใหญ่พอลงมือปฏิบัติเนี่ยไม่ได้สามารถเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้มันจะคอยควบคุมกายคอยควบคุมใจอย่างถ้าหลวงพ่อบอกให้พวกเราปฏิบัติเนี่ยพวกเราจะคุมทันทีเลยนะทดลองนะอ้าวต่อไปนี้กำหนดลมหายใจปฏิบัติไปลงมือปฏิบัติได้ละเห็นไหมทางร่างกายไม่ค่อยขยับเพราะฟังมาหลายรอบแล้วแต่ใจขยับดูออกไหมใจทำเอาซะหน่อยนะไม่ทำได้ไหมไม่ทำไม่ได้นะต้องทำทำแล้วถูกหรือผิดผิดแต่ไม่ทำไม่ได้ต้องทำนะเพราะต้องเป็นทางผ่านมันต้องเป็นอย่างนี้แหละเรียนจากสิ่งที่ผิดไปนี่พอเรารู้ว่าเราไปบังคับนะใจก็จะแน่นมันมีธรรมะอยู่หมวดหนึ่งนะชื่อวัตตะไตรวัตกิเลสกรรมวิบากอันนี้ที่ทำให้วัฏจักรหมุนไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบสิ้นกิเลสกรรมวิบากเรามีกิเลสที่เราอยากปฏิบัติเกิดการกระทำกรรมคือการบังคับกายบังคับใจเกิดวิบากก็ทุกข์ขึ้นมาแน่นอึดอัดให้เราเรียนรู้ไปนะถ้าเรารู้ทันตรงที่มันแน่นอย่าไปคิดว่ามันจะหายตรงที่มันอึดอัดขึ้นมาเป็นวิบากไม่หายหรอกนะตรงที่เราบังคับตัวเองนะถ้ารู้ตรงที่บังคับนะตอนที่เริ่มบังคับมันก็อึดอัดนิดหน่อยละถ้าบังคับเยอะๆก็อึดอัดเยอะนะตรงเริ่มบังคับเนี่ยความทุกข์ตามมาทันทีละอึดอัดทันทีละตรงนี้ก็ยังไม่ทันถ้าจะทันต้องดูทันตั้งแต่กิเลสอยากปฏิบัติเกิดขึ้นรู้ว่าอยากนะได้ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยละพออยากปฏิบัติรู้ว่าอยากพอรู้ทันความอยากก็ดับพอดับแล้วก็รู้สึกตัวอยู่นะดูกายทำงานดูใจทำงานเราต้องมาหัดดูให้เป็นธรรมดาธรรมดานะธรรมดาที่สุดดีที่สุดนะมีความลับอันหนึ่งก็คือที่หลวงพ่อสอนพวกเราหัดแยกขันแยกขันนะในความเป็นจริงขันมันแยกกันอยู่แล้วนะพอขันมันแยกอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเองไปรวบมันเข้ามาคนทั่วๆไปเวลาเขาหลงนะจิตมันหลงตามความคิดไปมันไปรวมเข้ากับความคิดนึกปรุงแต่งไปรวมกับสมมติบัญญัตินะแต่ว่าถ้าเวลาที่มันไม่ได้หลงไปมันอยู่ธรรมดาจริงๆนะใจที่เป็นธรรมดาจริงๆนะขันมันแย่งอยู่แล้วนะกายก็ส่วนกายใจก็ส่วนใจนะต่างคนต่างทำงานนะไม่เกี่ยวกันหรอกนี่อาศัยการหมายรู้ผิดๆนะเรียกว่าสัญญาวิปลาสหมายรู้ผิดๆนะหมายรู้ผิดหมายรู้ว่าร่างกายจิตใจนี้นะเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเรียกว่าหมายรู้ผิดๆอาศัยการหมายรู้ผิดๆทำให้เกิดการคิดผิดๆคิดผิดๆเรียกว่าจิตตวิปลาสพอคิดผิดๆแล้วก็คิดว่ามันมีเราจริงๆมันก็เกิดทิฏฐิวิปลาสความเห็นผิดความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆทีแรกมันก็หมายรู้ผิดๆก่อนแทนที่จะหมายรู้ขันแต่ละขันตามความเป็นจริงว่าขันแต่ละขันแสดงไตรลักษณ์นะไปหมายรู้ในภาพรวมเรามองเวลามองขันนะเราไม่สามารถมองแบบแยกได้คนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเวลาดูขันนะมันจะดูแยกเป็นส่วนๆไม่เป็นจะดูว่าเนี่ยเป็นเรา นี่เรียกว่าหมายรู้ผิดหมายรู้ว่ามีตัวมีตนนะพอหมายรู้ผิดนะเวลาคิดอะไรมันก็เป็นเราคิดตลอดใช่ไหมมีคำว่าเราเกิดขึ้นในใจไหมหรือบางคนเป็นคำว่ากูมีไหมถ้าโมโหเข้ามาก็กูใช่ไหมมันแต่ก็เรามีดิฉันไหมไม่มีอ่ะดิฉันอย่างโน้นดิฉันนี้ทั้งวันไม่มีนะมีเราอย่างโน้นเราอย่างนี้นะโมโหเข้ามาก็กูอย่างโน้นกูอย่างนี้ข้าพเจ้ามีไหมข้าพเจ้าอย่างนั้นไม่มีเราจะใช้คำ ที่เบสิกที่สุดเลยเวลาใจมันไม่มีมารยาคุยกับตัวเองไม่มีมารยาคุยกับคนอื่นมีมารยาพอหมายรู้ผิดนะหมายรู้ว่าไอ้ก้อนเนี้ยคือตัวเราเวลาคิดนั้นก็เป็นเราคิดเราอย่างโน้นเราอย่างนี้นะทั้งวันเลยพอเรามากๆเข้านะก็เชื่ออย่างแน่นแฟ้นเลยเกิดความเชื่อความเชื่อมั่นนะมีทิฏฐิมีความเห็นอย่างแน่นแฟ้นว่าเรามีอยู่จริงๆนะเนี่ยถ้าเราเริ่มต้นนะหมายรู้ถูกซะก่อนพอหมายรู้ถูกแล้วมันก็คิดถูกนะคิดถูกต่อไปมันก็เกิดความเห็นถูกงั้นจุดที่ตั้งต้นของการปฏิบัตินะมาหมายรู้ให้ถูกก่อนมาหมายรู้กายนะมาหมายรู้ร่างกายด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมายรู้ความรู้สึกสุขทุกข์ด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วอย่างโลภโกรธหลงด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหมายรู้จิตใจที่หมุนเวียนไปทางตะวันทั้ง6เดี๋ยวก็วิ่งไปที่ตานะวิ่งที่หูจมูกลิ้นกายใจด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละพยายามปฏิบัตินะทำวิปัสสนาเนี่ยต้องอาศัยสัญญาแต่สัญญาตัวนี้ต้องเป็นสัญญาที่ถูกนะเป็นอนิจจสัญญาหมายรู้ด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกขสัญญาหมายรู้ด้วยความบีบคั้นเป็นอนัตตสัญญาหมายรู้ด้วยความไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่อยู่ในอำนาจอาศัยการหมายรู้นะไม่ใช่คิดนะคิดเป็นตัววิตกนี่แค่หมายรู้แค่รู้สึกแค่รู้สึกนะแค่รู้สึกงั้นต้องมาหัดนะคนส่วนใหญ่เนี่ยจิตมันจะเข้าไปรวมกับอารมณ์พอจิตรวมกับอารมณ์นะเรามันเกิดไปรวบเอาขันธ์ทั้งหมดมาเป็นตัวเราเป็นของเราก็มีตัวเราขึ้นมาต่อไปก็คิดผิดคิดอะไรก็มีเราคิดทําอะไรก็เราทําเราพูดเราอยู่โน้นเราอย่างนี้ทั้งวันนะพอมีเราก็มีเขาแยกเราแยกเขาขึ้นมาแล้วนะถ้าไม่มีเราไม่มีเขานะพอมีเราก็มีเขาขึ้นมาพอมีเรามีเขาขึ้นมานะคราวนี้เริ่มปะทะกันแล้วเริ่มปะทะกันนะกระทบกระทั่งกันแย่งชิงผลประโยชน์กันบ้างความคิดเห็นขัดแย้งกันบ้างเนี่ยการทะเลาะวิวาทก็เกิดขึ้นการหยิบฉวยสัตว์อาวุธเข้าทำร้ายกันก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะสุดท้ายก็ไปอบายงั้นพยายามรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวแล้วมาหมายรู้ให้เป็นมาหมายรู้ให้ถูกมาดูร่างกายเห็นร่างกายกับใจเป็นคนละอันร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามาดูความสุขความทุกข์ที่เกิดในกายในใจดูให้ถูกไม่ใช่ดูแค่ว่ามีความสุขมีความทุกข์แต่ดูให้เห็นสุขทุกข์ทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาค่อยๆดูแรกๆจิตยังไม่เคยดูจิตไม่ยอมดูหรอกบางคนถ้าไม่เคยเจริญวิปัสสนามาก่อนในชาติก่อนๆมันจะดูได้แต่กายดูได้แต่ความรู้สึกดูได้แต่ความปรุงดีปรุงชั่วดูจิตเฉยๆแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในร่างกายซ่อนอยู่ในความสุขทุกข์ซ่อนอยู่ในความปรุงดีปรุงชั่วซ่อนอยู่ในจิตจะไม่เห็นถ้ามันไม่เห็นนะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเห็นขันแยกเป็นส่วนๆแต่ว่ามันเห็นขันเป็นขันเห็นร่างกายมันก็คือร่างกายเห็นอะไรเห็นมือนะเห็นมือเห็นแขนเห็นนี่อะไรสายหน้าใครสายเราสายนะเราสายหน้าเราพยักหน้านะอย่างนี้ยังไม่เป็นวิปัสสนานะต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นในตัวที่กระดุกกระดิกเนี่ยไม่ใช่ตัวเราสักหน่อยเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุถ้ามันไม่เห็นทำไงถ้าแม่ไม่เห็นคิดนำมาก่อนกระตุ้นหัดคิดหัดคิดให้เห็นว่าหัดคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะหัดคิดว่าความสุขความทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหัดคิดว่าความปรุงดีปรุงชั่วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหัดคิดเรื่องจิตว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้ามันเคยหัดคิดก่อนถ้าบางคนนะพอหัดคิดไปสักพักหนึ่งต่อไปมันค่อยไปเห็นโดยที่ไม่ได้เจตนาอาศัยการตรึกการคิดนะน้อมนำจนกระทั่งสัญญาเกิดนะมีการหมายรู้ได้โดยที่ไม่ได้ต้องคิดนะเวลานึกถึงร่างกายทีแรกต้องคอยคิดก่อนไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุ นะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเป็นสิ่งที่ถูกรู้แต่ตรงนี้ต้องแยกเป็นก่อนนะต้องแยกจิตออกมาเป็นผู้รู้ก่อนแล้วเห็นร่างกายถูกรู้ไม่ใช่เราหรอกนี่คิดอย่างนี้ได้แต่ถ้าจิตยังเกาะอยู่กับขันป่วยการคิดฟุ้งซ่านเฉยๆงั้นต้องฝึกจิตให้ถอนตัวขึ้นมาก่อนจิตถอนตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยบางคนมันเดินปัญญาเลยเห็นไตรลักษณ์เลยอันนี้ห้ามคิดนะให้ดูไตรลักษณ์ไปเลยนี่บางคนพอจิตถอนตัวมาเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยไม่ดูไตรลักษณ์หรอกดูแต่รูปดูแต่นามธรรมแต่ละตัวแต่ตัวดูรูปธรรมดูนามธรรมแต่ไม่ได้เห็นไตรลักษณ์ถ้าอย่างนั้นอาศัยคิดนำนะอาศัยการตรึกไปเรื่อยพอตรึกไปตรึกไปจิตชักจะคุ้นชินนะมันจะมีการหมายรู้ขึ้นมาต่อไปมันจะหมายรู้ได้เองนะพอเห็นนึกถึงร่างกายสติระลึกร่างกายปุ๊บมันจะรู้สึกได้เองเลยมันหมายขึ้นมาเองเลยไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนะเหมือนเปลือกอะไรสักเปลือกหนึ่งเป็นโพรงเป็นถ้ำหรือหัดหมายรู้ความสุขความทุกข์นะทีแรกก็เป็นเราสุขเราทุกข์มาหมายรู้ว่าความสุขมันอยู่ต่างหากเนี่ยนะมันไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตหรอกนะมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วมันก็ไม่เที่ยงด้วยนะอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็หายไปแล้วมันบังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้นะอะไรทำอะไรไม่ได้สักอย่างเนี่ยค่อยๆคิดอย่างนี้นะคิดนำเป็นวิตกตรงนี้ไม่เป็นวิปัสสนาแต่มันกระตุ้นสัญญาในที่สุดนะจิตมันจะมีความหมายรู้มันจะจำได้หมายรู้นะว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาคือความสุขทุกข์สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่ววิญญาณคือตัวจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันจะหมายรู้ได้เองตรงที่มันหมายรู้ได้เองนะมันจะเริ่มเห็นนะตรงความจริงแล้วนะสัญญาไม่วิปลาสงั้นเราอาศัยการปรับสัญญานะกระทั่งในสมาธินะเวลาเดินวิปัสสนาในสมาธินะพระสารีบุตรท่านเคยสอนว่าถ้าเป็นสัญญาสมาบัติเป็นสมาธิที่ยังมีสัญญาอยู่นะถึงจะทำวิปัสสนาได้ถ้าสิ้นสัญญาไปแล้วเนี่ยทำวิปัสสนาไม่ได้ในฌานที่8เนี่ยมันเป็นเนวสัญญาคือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เกือบจะหมดสัญญานะอันเนี้ยจะทำวิปัสสนาได้เฉพาะอันที่1เป็นพระอริยบุคคลที่2พระอริยบุคคลผู้นั้นนะชำนาญในการดูจิตนะถึงจะไปทำวิปัสสนาในเนวสัญญาได้เพราะมีสัญญาอยู่นิดเดียวเกือบจะหมายอะไรไม่ได้แล้วนะงั้นอาศัยการหมายรู้ที่ถูกนะสุดท้ายปัญญามันจะเกิดขึ้นมันจะเห็นตรงความเป็นจริงใจมันจะเข้าใจความเป็นจริงเกิดความเห็นถูกขึ้นมาเป็นตัวปัญญาค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปนะจริงๆไม่ยากหรอกนี่หลวงพ่อสอนละเอียดมากไปนิดหน่อยให้ฟังเล่นๆไว้ก็ได้นะเมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีเทศให้ฟังเลยนานๆไปก็หายไปหมดนะคิดว่าธรรมะมีนิดๆหน่อยๆที่แท้ละเอียดลึกซึ้งประณีตมากเลยนี่ถ้าเรายังรู้ไม่เห็นนะรู้เห็นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรรู้สึกตัวให้เป็นรู้สึกตัวเป็นแล้วเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานนี่พูดภาษาง่ายๆแค่นี้เองอ่ะแต่พอแจกแจงละเอียดเข้าไปนะมันเริ่มตั้งแต่จะต้องไปหมายรู้ยังไงนะหมายรู้แล้วก็เกิดการคิดถูกนะหมายรู้ผิดแล้วมันก็คิดผิดเกิดความเห็นผิดหมายรู้ถูกก็คิดถูกนะเกิดความเห็นถูกเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิเกิดด้วยลักษณะเดียวกันแต่กลับข้างกันเห็นจิตทำงานได้เองยังจิตไปคิดเห็นไหมมันคิดได้เองทำไงจิตจะไม่คิดห้ามทำถ้าทำแล้วผิดเลยถ้าจะไม่ให้จิตคิดนะมีอยู่ทางเดียวคือดับจิตลงไปเป็นพรหมลูกฟักซะไม่มีจิตก็ไม่คิดหรอกถ้ามีจิตก็คิดอีกนะงั้นบางคนนะเข้าใจว่าต้องไม่คิดถึงจะบรรลุพระอรหันต์นะฝึกไปฝึกมาเป็นพรหมลูกฟักหมดความรู้สึกตัวแข็งไม่รู้สึกอะไรแล้วไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งพรหมลูกฟักเรียกอสัญญาสัตตาเป็นภูมิธรรมอันหนึ่งนะที่พระโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่ไปเกิดเสียเวลาไม่มีอะไรดีขึ้นเลยดับความรู้สึกไปเฉยๆพระโพธิสัตว์จะไม่ไปเกิดในอสัญญาสัตตานะพรหมลูกฟักมีแต่ร่างกายไม่มีจิตใจ เหมือนต้นไม้อะไรอย่างนี้พระโพธิสัตว์จะไม่ไปเกิดในสุทธาวาสสุทธาวาสเป็นที่เกิดของพระอนาคามีและจะไม่ได้กลับมาอีกละงั้นถ้าโพธิสัตว์หลุดไปสุทธาวาสไม่ได้กลับมาละไม่ได้เป็นโพธิสัตว์ละงั้นเราอย่าไปให้จิตนิ่งจิตเฉยอยู่นะอย่าให้จิตสงบแล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวเงียบๆใช้ไม่ได้หรอกพยายามจิตมันมีหน้าที่คิดให้มันคิดไปแต่มันคิดไปแล้วนะเกิดสภาวะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลเกิดอกุศลรู้ไปเรื่อยๆก็จะเห็นในสุขทุกข์กุศลอกุศลเกิดแล้วก็ดับมีแต่ของไม่เที่ยงสุขทุกข์กุศลอกุศลตั้งอยู่ก็อยู่ได้ชั่วคราวถูกบีบคั้นให้สลายตัวเรื่องเป็นทุกข์สุขทุกข์กุศลอกุศลนะเราสั่งไม่ได้เรียกว่าอนัตตานะค่อยๆหัดรู้หัดดูนะบางคนทำวิปัสสนามาแต่ชาติก่อนพอจิตตั้งมั่นขันแยกปุ๊บก็หมายรู้ถูกเลยเห็นถูกหมายรู้ถูกไปเลยบางคนไม่เป็นจิตตั้งมั่นแล้วก็เห็นขันอยู่กันเห็นแต่ร่างกายเห็นท้องพองเห็นท้องยุบจิตเป็นคนดูนะขนาดจิตเป็นคนดูได้นะส่วนถ้าคุณภาพต่ำกว่านั้นคือจิตไหลไปอยู่ที่ท้องพวกนี้ใช้ไม่ได้เลยถ้าจิตแยกออกมาเป็นคนดูยังเห็นแต่ท้องไม่เห็นไตรลักษณ์ใช้ไม่ได้เป็นการเพ่งท้องดูไปเรื่อยจิตจะถลำเข้าไปเกาะกลายเป็นเพ่งงั้นง่ายๆนะไม่มีอะไรยากหรอกพอพูดขั้นละเอียดมันก็ประณีตมากรายละเอียดเยอะถ้าหัดธรรมดาธรรมดาก็ไม่มีอะไรมากมีความสุขความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความสุขหายไปรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันนะความทุกข์หายไปรู้ทันนะฝึกไปงั้นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็รู้โลภโกรธหลงหายไปก็รู้นะฝึกของเราไปอย่างเนี้ยดูไปเรื่อยต่อไปมันก็เห็นนะทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างบังคับไม่ได้นะหรือเห็นร่างกายหายใจออกก็รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้นะร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้สุดท้ายไม่เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายไม่เที่ยงตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาคอยรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจแต่อย่าเพ่งถ้าเพ่งแล้วจะไม่เกิดปัญญาจิตจะนิ่งๆถ้าไม่เพ่งแล้วแค่รู้สึกแค่รู้สึกดูไปไตรลักษณ์มันมีอยู่แล้วร่างกายมันแสดงใจรักอยู่แล้วจิตใจแสดงใจรักอยู่แล้วไม่ใช่ว่าต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นนี่เพียงแต่เราไม่รู้จักมองเท่านั้นเองก็หันมองซะบ้างยิ้มสิยิ้มทุกคนยิ้มหวานหวานเห็นตัวอะไรยิ้มไหมเห็นตัวอะไรพยักหน้าไหมเนี่ยแค่นั้นอ่ะเห็นไหมมันไม่มีเราหรอกง่ายง่ายง่ายจะตายไปไปกินข้าวไปนี่หมดเลยครับไม่ยากหรอกนะจริงๆไม่ยากอะไรหรอก